Gepliyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Daşowd vilayetinin 10 gıççylygy barha ýitileşýär. Daşowd vilayetinin iri etraplarynyň birini onuň döwlet dukanlarynyňky gıççylygy we onuň hususy sewda nokatlarynyňky gymmatçylygy dowam edýär. Etrabyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezdenlik şertlerini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna 7-nji we 9-njy dekabr günleri 10 gıççylygy barada maglumat berdi. Azatlyk Radiosy howpsuzlyk maksady bilen etrabyň hem adyny agdamakdan saklanýar. Bizin adımız berkidilen döwlet dukanından şuýla geçip entek hatda 1 kilogram un hem satın alıp görmedik. Un satın almak üçin bir hepdeläp ýygyny üzmän gatnadym. Täze ýyl golaýlap gelýär, öýde un ýok diýip Azatlyk bilen gurrunda şolan daşawuzla aýtdy. Onuň sözlerine görä geçen hepde tutuş bir hepdäniň dowamyny 3-nji 7-nji dekabr aralygyna öýlerini berkidilen döwlet dukany ýapyk boldy. Biz umumyň 2 gezek hem un satın alıp bilemiz okşol ýerden. Her gün gatnaýardyk. Şun hem 7-nji dekabrda saat 12:00-nji 20 adam bolup garaşdyk. Şu hepde asla şol dukan açylan ok diýip daşawdyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol dukanyň salgysyny habarlaşmak üçin derur bolan beýleki maglumatlar Azatlyk radiosyna hödürledi. 3-nji dekabr günü baranymyzda dukan ýapyk diýeni işigine çala dökülen uwunyň ýygy bar ekeni. Biziň her gün dukanyň öňünde oturmagy mümkinçiligimiz ýok diýip gurrun döşümiz aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary özlerini berkidilen döwlet dukanlarından resmi wagtyň çäkli mukdarda un satyn almagy mümkinçilik döredilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy noýabryň aýagynda Türkmenistanyň regionlaryna mundan özel her adam maşyna 4-5 kilogramdan çäkli mukdarda satylýan un normasynyň Bundan beýlek her hojuruk başyna ortaça 10 kilograma düşürilendigini habar berdi. Türkmenistan döwleti değişli dukanlarda satylýan yerli unyň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesýetlenen bahasy 2 manatlygyna saklanyp galýar. Daşawdyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysy bilen 9-njy dekabrda 2-nji gede habarlaşanyny şeýle diýdi. Dukany ertir hem baryp görjek, eger ertir hem uny alyp bilmesem garkoma barjak diýip, daşawdy söhbetdeşimiz şäher häkimligine şikayet etmegi göz öňünde tutýanyny ýaňzytdy. Ol bazarlarda hususy satylýan unyň narhy barada maglumat berdi. 2 kilogramlyk unyň bahasy 40 manat öňler, şol 2 kilogramlyk uny 5 manata satyn alýardym diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol etrawyň bir daýhan birleşiginde ýaşaýan doğununyň döwlet dukany dukanlarından un satın almak tecrübesini paylaştı. Onun sözlerine göre gurrunu gidiyen Dayhan Birleşik'te yerleşen devlet dukanına yüzlerce adam özünün un novatına karışıyor. Azatlık gizlilik maksadı bilen Dayhan Birleşik'in adını ağlamaktan saklanıyor. Doğunum 707. olup novata yazılıptır. Olorun novatı yine de 4 aydan yetiyor. Dukanı her ay 200 haltı un getirliyor deyip un ıtçılığından kötönüyen Daşoğullu gurrun verdi. Türkmenistanyň un we çörek gıtçylygy hem de gymmatçylygy barha ýitileşip noýabr aýyna çörek hatda paýtagyt Aşgabatda da gıt haryda ürüldi. 30-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun söwda ulgamyny gözegçilik edýän wice-premier Çağrılıcıf yurdun çağrı küncüğünü sevda dukanlarının adık önümleri bilen bol eliğin üpçün edilenliği var da Prezident Kurvanulu Berdi Muhammedova hasabıt verdi. Devlet televizyonyasının vatan havarları gepleşiğinin 3. dekavrda efire verilen sanını çörek öndürülen bir kerhana var da video reportaj efire verilip ilatın çörek önümleri bilen bol eliğin üpçün edilenliği öne sürüldü. Hudaim un gımmat olsa da dukanlarda durgoy deyip azatlığın un ıtçılığından kötönüyen daşoğlu gürrün döşü sözünü cimledi.